yoo salaattanille waltin gobbatina bulchootummaan maree muslimii Itiyoophiyaatti akkummaati vaayirasii koronaa irraa of eegu akkan jedhee dhadhaamuufitti jira. Muktar Jamaalin nu erge.
Vaayirasiin koronaa addunyaa raasaatiin hin jiru Itiyoophiyaa keessatti mul'achuu isaatiin walqabatee gumiin dhimma islaamaa Itiyoophiyaa akkaataa hordoftoonni amantichaa bakka sagadaattillee taatee kanneen birootti vaayirasii kanarraa of eeguu danda'an irratti har'a waajjira isaaniitti ibsa kennanii jiru. Ibsa gumiin dhimma islaamaa Itiyoophiyaa guyyaa har'aa kenne kanaan akka dubbatametti sababoota tatamsa'ina vaayirasii koronaatiif madda ta'uu danda'anirraa uummanni akka of eegu himame. Ibsa kanarratti kan hirmaatan miseensi koree hojii raawwachiiftuu mana maree ulamaa'ota Sheek Mohammad Hamaddiin balaan kun hundi kan dhufaatiin hin jiru yakka dhalli namaa hojjetu raayii jedhan.
Vulmiin cunqursaan ilmi namaa wal miidhuun haqa namaa dhiibuun moggaa baay'ate rabbiin balaa wahii fida. Balaan inni fidu kun akka gorsaati silaa macsiyaa hedduu qabna cufti keenya. Otoo macsiyaa hojjenne hundaan rabbiin kan nu cadhabu tahe kan nu qaxxabu tahe silaa lafarraa hin jiraannu.
Rakkooleen akka kanaa keessattiyyuu dhibeeleen vaayirasiidhaan daddarban kun yeroo dhaqqabutti kanaan durallee shariyaa islaamaa keessattis ajajootaa fi daangaaleetu jira kan jedhan itti aanaan pireezidantii gumii dhimma islaamaa Itiyoophiyaa Dr. Jeylaan Kadir dhibeelee kanniin ittisuudhaaf wantoonni hojjetamuudhaa qabu kan kanaan durallee shariyaa islaamaatiin darbetu jira haaluma saniin ofirraa ittisuun barbaachisaadha jedhan.
Rasuulli Rabbii salawaatu Rabbii wasalaamu alayhi waan jedhan. Biyya xaa'uun itti argame xaa'uun jechuun ibidda akkanaa kana namni achi keessa jiru akka hin baane namni ala jiru ammoo akka biyya san hin seenne ani ajajan namni biyya biraa akka biyya san hin seenne jechuun nam bakkee balaan itti argame san namni marti warri ala jiru irraa fagaatu kun ammoo akka ala bahee nama biraa ittiin jijjiirre waan hin facaafne waan anii fi irraa kanatti hadiisa kanatti hojjetuun namni walirraa fagaatuu qabna namni inni irraa argame kun mana hakimii hojjaa kaa'uu qabna namni kun ammoo isatti kalaa'uu qabu yoo kanatti hojjennee gara rabbii deebine karaa lamaan irraa eegamuu qabna gara kaaniin gara rabbiititti deebi'uun gara kaaniin ammoo irraa fagaatuun qoricha. Barbaachisu.
Hawaasni dhiqannaa yeroo salaataa guyyatti yeroo shan dhiqatu yookaan udu'a jedhamuun dabalatatti amma qulqullina dhuunfaa isaa eeggachuu akka qabu hedduminaan walitti heddummaatee salaatuurraa akka of qusatuu fi yeroo mana isaatii alatti salaatullee sidaajaa yookaan afata salaataa kan mataa isaa qabateetiniin akka salaatullee waamichi dhihaateetiniin jira. Of eeggannooleen dabalatan taasifamuu qabaatanillee jiru jedhu miseensi koree hojii raawwachiiftuu mana maree ulamaa'otaa Itiyoophiyaa Dr. Jeylaan Galataa.
Waan garagaraa irraa hakimii irraallee kennameetiin hin jedhee of eeggannoo garagaraa goruu barbaachisaa walitti dabalamanii baay'atanii bakka tokkotti argamuun barbaachisu harka ofii saabunaadhaan bishaaniin alkooliin funyaan ofiillee funyaanittis waa godhachuu barbaachisaa.
Keessattiyyuu akkaataan salaata waliinii yookaan ammoo jama'aa jedhameetiin waamamu dadarbina dhibee vaayirasii koronaa kanaaf sababa ta'uu danda'aadhaan miidiyaalirraa bal'inaan ibsa kanarratti ka'eetiniin jira. Dhugaadhaan rakkooleen kunniin kan fala barbaadan ta'anillee sadarkaan salaanni jama'aa yookaan salaanni waliin itti dhoowwamuudhaa danda'urra hin geenye jedhu itti aanaan pireezidantii gumii dhimma islaamaa federaalaa Dr. Jeylaan Kadir.
Gumiin shari'aa yoo sodaan haga namarra gahee namni mana ofiitti salaatuu qaba. Ofiif deemullee hin qabu jum'aanillee hin kufti salaannillee hin kufa mana malee. Ijoollee ofii wajjin malee lakin bakkee san hin geenye alhamdulillahi rabbi nurraa deebisuun hin mala gara rabbiititti fiina fafirruu ilaallahi kumareefu rabbiin itti fiigan malee jalaan fiiganii haga silaa bakkee achiin gahee rakkoon achi geettee salaatal jamaa'aa hin bahinaa jennuun geenye of eegaa jechuu malee masjida irratti alkoolii fi saamunaa fi kuun argamee akka namni yoo balbala seenu balbala irratti qoodamee. Namni seenu akka sijaadaa ofiitiin deematu.
Dr. Jeylaan akka kaasanitti adeemsota sadarkaa isaa ilaalamuudhaan akkaataan walitti dhufeenna hawaasaa keessattii fi amantaa itti hordofamullee jijjiiramuu akkaataa malurratti amantaadhaan lafa taa'eetiniin jira haaluma saniin raawwata jedhan dabalataan garuu hawaasni yoomiyyuu taanaaniin qulqullina isaa eeggataa ofiisaatiillee wal eegaa fi kan biraallee tiksaa akkaataa rakkoo kan irra dabarru irratti xiyyeeffachuu qaba jechuudhaan waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinnee irraa.